שמעתי יוטט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. הנה הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. אמר שיש לפרש הכוונה על הרצון לקבל, הנקרא גוף. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. לכן זהו בסתירה למה שהגוף טוען, שהכל בשבילו, היינו רק לתועלת עצמו. והקדוש ברוך הוא אומר להפך, שהכל צריך להיות לתועלת השם. ובגלל זה אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר, שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לפי זה יוצא, כי עיקר המפריד מלהיות דבוק בהשם, הוא הרצון לקבל. וזה ניכר בזמן שהרשע בא, היינו הרצון לקבל לעצמו, בא ושואל, מדוע אתה רוצה לעבוד לתועלת השם? וחושבים שהוא מדבר כטענת בן אדם, היינו שרוצה להבין בשכל. אולם אין זה אמת, היות שאין הוא שואל למי האדם עובד, כי זה בטח טענה שכלית. כי מי שהוא בעל שכל מתעורר בו טענה זו. אולם טענתו של הרשע הוא שאלת גופנית. היינו שהוא שואל מה העבודה? כלומר, איזה רווח יהיה לך בעבור היגיעה שאתה נותן? זאת אומרת, שהוא שואל, אם אתה לא עובד לתועלת עצמו, מה יהיה מזה להגוף הנקרא רצון לקבל לעצמו? והיות שהוא טענה גופנית, אין לו להשיב אלא תשובה גופנית, שהוא הכה את שיניו, ואלמלא היה שם לא היה נגאל. מדוע? משום שהרצון לקבל לעצמו אין לו גאולה אפילו בזמן הגאולה. כי עניין הגאולה תהיה שכל הרווחים ייכנסו לכלים דהשפעה ולא לכלים דקבלה. והרצון לקבל לעצמו צריך תמיד להישאר בחיסרון. כי המילוי של הרצון לקבל הוא מוות ממש. והסיבה הוא כנ"ל, כי עיקר הבריאה היה לכבודו. שהפירוש יהיה, כי עיקר הבריאה שיהיה מגולה לכל, שהמטרת הבריאה הוא להטיב לנבריו, ודווקא בזמן שהאדם אומר שהוא נברא בכדי לכבד את השם. אז בכלים האלו מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להטיב לנבריו. לכן מוטל על האדם לבדוק את עצמו תמיד, את מטרת עבודתו. היינו שבכל מעשים שהוא עושה, אם הקדוש ברוך הוא יקבל מזה נחת רוח. כי הוא רוצה בהשתוות הצורה להשם, שזה נקרא, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שכל מה שהאדם עושה, הוא רוצה בזה שהשם ייהנה מזה. כמו שכתוב, לעשות נחת רוח ליוצרו. ועם הרצון לקבל, צריך להתנהג עמו ולומר לו, כבר החלטתי, ששום הנאה אני לא רוצה לקבל, מטעם שאתה רוצה ליהנות. היות על הרצון שלך, אני מוכרח להיות נפרד מהשם, כי שינוי צורה גורם פירוד ורחוק מהשם. והתקווה של אדם צריך להיות, היות שהאדם לא יכול להשתחרר משליטת הרצון לקבל, והוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות, לכן הוא מצפה להשם שיזכה שהשם יאיר עיניו, ושיהיה לו כוח להתגבר ולעבוד רק לתועלת השם. וזה כמו שכתוב, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אותה היינו השכינה הקדושה. הוא מבקש שיהיה שבטי שבתי בבית השם כל ימי חיי. הנה בית השם נקרא השכינה הקדושה. ובאמור...
זה בסדר? לא לעניין, אני לא... זאת אומרת, בקיצור, אין לנו ברירה, אלא לבקש מהבורא שהביא לנו את הישועה. הלאה.
תור ב' למטה. ובאמור נבין מה שדרשו חז"ל על הכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. ראשון לחשבון אבונות. ויש להבין מהו השמחה אם יש כאן מקום לחשבון אבונות. ואמר שאנו צריכים לדעת שיש עניין חשיבות בהיגיעה, שיש אז מגע בין האדם להשם יתברך. כלומר, שהאדם מרגיש שהוא נצרך להשם יתברך, היות שהוא רואה אז במצב היגיעה שאין מישהו בעולם שיהיה בידו להציל אותו ממצבו שהוא נמצא, כי אם השם לבדו. שאז הוא רואה שאין עוד מלבדו שיכול להציל אותו ממצבו שבו הוא נמצא, ולא יכול לברוח משם.
זאת אומרת, חייב להיות מצב אנוש, ויחד עם הידיעה שרק בורא יכול לעזור. מובן גרשן, מה חסר לכם משני התנאים האלה? עוד לא אנוש כל כך. וגם כן, עוד לא בטוח שהבורא יעזור. שניהם לא. כן.
וזה נקרא שיש לו מגע הדוק עם השם. ואין האדם יודע להחשיב את המגע הזו, כלומר, שהאדם צריך להאמין שאז הוא דבוק בהשם. כלומר, שרק בהשם הוא כל מחשבתו אז, היינו שהוא יעזור לו. אחרת, הוא רואה שהוא אבוד. מה שאין כן, מי שזוכה להשגחה פרטית, שרואה שהכל עושה הבורא, כמו שכתוב שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים, ממילא אין להאדם מה להוסיף, וממילא אין לו מקום לתפילה שהשם יעזור לו. כי הוא רואה, אפילו בלי התפילה שלו, גם כן עושה הבורא הכל. לכן אין לו אז מקום שיכול לעשות מעשים טובים, היות שהוא רואה שגם בלעדו נעשה הכל מצד הבורא. אם כן, אין הוא נצרך להבורא שיעזור לו לעשות משהו, וממילא אין לו אז מגע עם הבורא שיהיה נצרך אליו בשיעור, אם אין הבורא עוזר לו, הוא אבוד. נמצא שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן ההגיעה, אין לו. ואמר שזה דומה לאדם הנמצא בין החיים והמוות. הוא מבקש מחברו שיציל אותו ממיתה. באיזה אופן הוא מבקש מחברו? בטח כל הכוחות שנמצא ברשותו של אדם, הוא משתדל לבקש מחברו שירחם עליו ויציל אותו ממוות. בטח שאינו שוכח אף רגע מלהתפלל לחברו. מטעם, אחרת האדם רואה שהוא עובד את חייו. מה שאין כן, מי שמבקש מחברו דברים של מותרות, שאינם כל כך הכרחיים, אין המבקש כל כך דבוק בחברו שייתן לו את מבוקשו, עד כדי כך שלא יסיח את דעתו ממנו מלבקש. נמצא,
Виходить, що якщо мова не йде про спасіння душі, то прохач не вельми сильно приліпляється до того, хто дає. Тому, коли людина відчуває, що повинна просити Творця врятувати її від смерті, тобто зі стану, яке називаються грішники, за життя свого вважаються мертвими, тоді виникає міцний контакт людини з Творцем. Тому робота праведника – набути потребу в допомозі Творця, інакше відчуває, що пропав. І це те, що мріють праведники про можливість працювати, щоб виник у них тісний зв'язок з Творцем. І якщо Творець дає їм можливість роботи, то є великою радість праведників, а радіють тому, що починається новий відлік пір року, оскільки з'являється в них місце для роботи. Адже тепер вони потребують Творця і можуть досягти з ним тісного зв'язку, бо не годиться приходити до палацу царя без потреби. І про це написано, і візьміть ви собі, саме ви собі, адже все в руках небес, окрім страху перед небесами. Тобто Творець може дати світло і достаток, бо є в нього світло. Але не в його владі пітьма та невдоволеність, що відчуваються людиною. Проте лише з відчуття нестачі народжується трепет перед небесами. А місце нестачі називається бажанням насолодитися, і тільки в ньому є над чим працювати людині, адже воно чинить опір, і тіло запитує, що дає тобі ця робота. І немає чого людині відповісти на його запитання, а повинна прийняти на себе тягар влади Творця вище свого розуму, як віл під ярмо та осел під поклажу, без будь-яких заперечень. Тобто, сказав він, і виконаємо його бажання. І це те, що називається «ви собі». Тобто ця робота належить саме вам, а не мені. Адже до неї зобов'язує людину її бажання насолодитися. Якщо ж Творець дає їй якесь світіння згори, то егоїзм людини схиляється, і він скасовує себе, немов свіча, перед смолоскипом. І тоді вже немає в неї можливості докласти зусиль, адже їй не потрібно через силу приймати владу Творця, немов віл під ярмо та осел під поклажу. Як написано, ті, хто люблять Творця, зненавидьте зло, оскільки лише з осередку зла народжується любов до Творця. Тобто, наскільки сильно людина ненавидить зло, бачачи, як її егоїзм заважає їй досягти мети, в тій же мірі має потребу в любові до Творця. А якщо не відчуває в собі зла, то не здатна заслужити любов до Творця, адже вона зовсім їй не потрібна, оскільки і так відчуває задоволення від своєї роботи. Тому немає чого людині нарікати, що змушена працювати над своїм егоїзмом, коли той заважає їй в роботі. І, звичайно, б їй хотілося, аби егоїзм зник з тіла і не дошкуляв би їй своїми питаннями, не заважаючи їй виконувати Тору й заповіді. Але зобов'язана людина вірити, що це згори вказують її егоїзму створювати її перешкоди в роботі. Адже таким чином Творець дає їй силу розкрити своє бажання насолодитися. І саме коли пробуджується її егоїзм, виникає в ній можливість працювати над зміцненням зв'язку з Творцем, щоб допоміг людині перевернути бажання насолоджуватися у намір заради віддачі. Рав, до цього місця зрозуміло? Так. Ну, дійсно, ця стаття, каже товариш, що все це зв'язано з цим, але я хотів запитати про це. Він описує тут стан, певний етап, коли людина все ж може просити у Творця допомоги. Я хотів запитати, що відбувається, коли людина не перебуває в стані в такому, що могла просити допомоги у Творця. Дають якусь картину, з якою просто не може впоратись. Рав, духовну картину? Чим лякають? Що не варто тобі займатися цим? Раз, я дав приклад. Товариш, наприклад, приходить сюди і бачить, що всі в мартікуні, всі гаразд. Просто очима бачить, що всі люди іззовні, вони просто лякають його. Що робити з цим? Як з цим впоратись? Рав, треба звернутися у приймальний покої, у скору, швидку допомогу. Немає значення, хто твій товариш, і нікому не розказуєш, що це твій товариш. Ні, такий стан, я не розумію. Зрозуміло, що стан. Ні, такий стан, до якого ми не готуємося і говоримо, що нічого не існує. Якщо це за такий стан? Рав, милий мій, я говорив з багатьма людьми в своєму житті, є такі, хто відчуває, що в них тут на плечі сидить маленький чортик, на іншому плечі також маленький чортик. Знаєш, коли людина перепила або всякі такі речі, він бачить це, він хапає мене, дивися, дивися, воно у нього, він сидить там, чорт, от дивися, ну. І він не сміється з тебе. Ні, я людина не п'яна, я знаю, що він не п'яний, цей товариш, і я знаю, що він до притямі. Рав, я сказав тобі, іди звернися в приймальний покої разом з ним, і більше мені нема чого тобі сказати. Він бачить тут чортів, відьмаків потім. А тут ще один уривок каже раз, що він просить Творця, щоб він зарятував від смерті, на всіми силами просить. Так каже Рав, тому що йому треба партнер. А зараз він перебуває в стані, що товариші, щоб були, в яких є сили, щоб просити товаришів. Тобто, якщо він говорить товаришу, що мені потрібна твоя допомога, говорить, товариші, подумайте про мене, адже товариші, вони перебувають в стані, що їм потрібна сила, щоб думати молитися, їм потрібна сила, а сам його також, знаєте, не дуже Рав. Ну, дуже, але добре, каже Рав, але ж сказано, людина хай допоможе ближньому. Я ж не говорю, що це просто, і що це відразу відбувається. Нас навмисне приводять до такого виснаження, аж поки не скажуть, поки не забажає. Слава Богу, що все написано в книгах, і ви не можете сказати, що це я придумав. Нічого робити. Читай те, що написано, і намагайся реалізувати. І не йди за всякими там, за своїм розумом, і за своїм мізком, і за своїми ідеями. Вони всі неправдиві. Ти можеш просто вимагати там. Це просто так. 133 сторінка, перша колонка, третій абзац. То ми... Людина повинна вірити, що від цього приходить насолода до Творцю. Коли просить наблизити її до злиття з Творцем, що означає тотожність властивостей та скасування егоїзму, щоб працювати на віддачу. І про це сказав Творець, перемогли мене сини мої. Тобто я дав їм бажання насолодитися, а ви просите мене замість цього дати бажання віддавати. А сьо зрозумів притчу, я наведену у Гемарі. Одного разу рабі Пінхас бен Яїр попрямував викуповувати полонених і переградив йому шлях струмок на ім'я Гінай. Сказав йому рабі Пінхас, розтопися в водах своїх і дай мені пройти. Відповів йому струмок, ти йдеш виконати бажання свого господаря, а я свого. Ти, можливо, виконуєш, а може й ні, а я неодмінно виконаю. І пояснюється, що сказав рабі Пінхас струмку, який уособлює егоїстичне бажання, щоб дав йому пройти через нього і дійти до ступеню, де зможе виконати бажання Творця, тобто буде діяти лише заради віддачі, надаючи насолоду своєму Творцеві. А струмок, тобто егоїзм, відповів йому, що якщо вже Творець створив його з такою природою, яка прагне отримувати задоволення і насолоду, не хоче змінювати свою природу, дану йому Творцем. І почав пан рабі Пінхас воювати з ним, прагнучи перетворити його на бажання віддачі. А це означає війну зі створінням, яке створене Творцем з егоїстичною природою, яка бажає насолодитися. І в цьому все створене Творцем створіння, зване створінням з нічого. Створеним з нічого. І знай, що під час роботи егоїзм підступає до людини з запереченнями, безглуздо вступати з ним в будь-які суперечки. І не допоможуть ніякі розумні доводи. Адже людині здається, що його претензії справедливі і ніколи не зможе перемогти своє зло. А просто, як написано, дай йому в зуби. Тобто дій, а не сперечайся. А отже, потрібно зібрати якомога більше сил та діяти примусом. У чому вкрити сенс сказаного? Примушують його, поки не скаже «бажаю я». Адже в міру великих старань звичка стає другою натурою. Рав, зрозуміло? Запитання? Ну, що там з тобою?
Рав, аніян шел ерген нефах лете вашіні, шо умер, аліде рибуя атмада.
Рав, те, що звичка робиться другою натурою, то ці властивості робляться духовними властивостями, Рав? Ні, але звичка, до якої ми звикаємо, викликає світло, що повертає до джерела, над якою ми працюємо. Запитання правильне. Амід, міра терпіння і упорства – це те, що, з чим людина народжується або може розвинути. Рав, ні в кого немає терпіння, ні в кого немає постійності і наполегливості. Ти можеш зустріти тут людей, які скажуть тобі, що ти кажеш, не може такого бути. Ти знаєш о таких ось зворотах все життя. Ти побачиш їх, що вони не посіди, що вони не терплячі. Тора, вона виснажує сили людини і не має терпіння ні в кого. Ні в кого. І тільки правильна робота приводить тебе до змін. Перед тим, як ти отримуєш, як це називається, нерви, як? Ну, тобто, нервний зрив, тобто. Якщо будеш правильно працювати, тоді отримаєш дійсно таке нервний надрив. Ну, далі. О, зараз є вже питання справжні. Ну-ну. Рав, але в попередньому уривку він пише так. А зараз тут мається на увазі, що все в руках небес, крім страху перед небесами. А що це означає? Що це означає, що щось, якась дійсність, над якою творець не володіє? Що це означає, Рав? А те, що він не дає цього. Все в руках небес, крім влади перед небесами. Він не дає. Що це означає? Що точне місце, над яким треба працювати. Все в руках Творця, крім страху перед небесами. Ти чуєш це? Тобто є страх небес, яку він не дає. Коли дає? Коли ти будеш просити. Все інше ти отримаєш без прохання. Ну, чуєш? Чую. Тобто той хісерон, немає значення, що каже Рав, крім страху перед Творцем, все отримаєш. А як я буду знати, що таке страх перед небесами? Коли захочеш цього і попросиш, тоді отримаєш і будеш знати. Тобто, каже, я можу просити, немає в мене поняття, що це. Зрозуміло, багато речей, так каже Рав, в житті. І коли ти був дитинкою, ти волав чого? А просто так хотілося щось. І всі наші крики, і лемент, це вище наших потреб. В продовження запитання товариша, я прошу за себе, або тут входить десятка в картину, і чи Рав може зв'язати ці дві точки? Рав, залежить, що це залежить від людини, звичайно, як він просить, або за себе, я чомусь звітому, що зв'язаний з десяткою, або за десяткою Творця разом, або тільки за Творця. Це все рівні, це все результат аналізу, як уявляє собі центр дійсності. Дякую, каже товариш. Бачимо, інтелігентна людина, гарна, бачиш, як запитує. О. Гарно. Далі. О, ну, читець. Що в нього? Еран, ну, товариші запитують, чи хочу я... Ну, було гарне питання, я хочу зіпсувати враження. Та питай вже, ми звичні до тебе, каже Рав. Еран, але все ж таки, те, що ви відповіли Іялю, все ж таки, кому? Іялю? Ну, все, що все в руках небес, крім страху перед небесами. Так, так, ну-ну. Хахам, ну, гумник. А все ж таки він говорить, каже Еран, тобто, як глина в руках гончара і так далі, так про що ж говорить? Про людину. Перед тим, як ти йдеш просити, де Рабаш пише це, ти повинен підготувати себе до прохання. Ти просиш правильну річ, що ти звертаєшся до того, що дійсно знаєш, що в нього є це, що ти залежиш від нього і так далі. Це умови прохання. Що ти мені зараз приводиш? Мені якісь уривки для Йом-Кіпуру? Це дійсно так. Але ж тобі треба, якщо приходимо до таких речей, ти знаєш, скільки треба працювати? Це... Але це приносить радість, а не плач. Весь день спокути, Йом-Кіпур, це, що плачуть, я навіть не знаю, це свято. Розумієш? Що ти можеш звернутися до Творця і відчути, що все залежить від нього, і ти відчуваєш, що ти залежиш від нього, і можеш підняти до нього прохання свої і бути зв'язаним таким чином. Та що може? Це просто радість.
Ну,
у масах це навпаки. Така у них Тора. Гаразд. Далі. Другий стовпчик, шостий урок. І головним чином треба намагатися, щоб було сильне бажання перетворити бажання отримувати на бажання віддавати. А сила бажання вимірюється кількістю затримок і зупинок, тобто по тому, скільки часу проходить між одним подоланням та іншим. Коли людина раптом переривається посередині і відчуває падіння, і це падіння може затримати її на мить, або на годину, або на день, або й на місяць. А потім вона знову починає працювати над подоланням свого егоїзму і намагається досягти віддачі. А сильним бажанням називається таке? Ну, гаразд, далі. Так справа в тому, що не кількість переривів, а чи ми згодні з ними чи ні, це те, що він хоче сказати. Людина входить в такий стан зневіри і так далі, тобто даун, так? Ну, такий сіренький стан, більш-менш. Правильно, Гершин? Ну, не згоджуватися з цим, не бути згодним з цим. Це в цьому справа. Не частота. Частота – це відповідно до цього буде як результат, але не бути згодним з цими переривами. Це те, що нам треба, просто між нами просто воювати з цим, встановити. Тобто бути в атаці, бути в атмосфері такій. Немає перерв. Так. А сильним бажанням називається таке, коли переривання не забирає в людини багато часу, і вона знову пробуджується до роботи. І подібно це до людини, яка бажає розбити великий камінь та бере великий молот, і стукає вона по каменю цілий день, наносячи безліч ударів, але всі вони слабкі, тобто не б'є по каменю з розмаху, а повільно та неспішно опускає свій величезний молот. І тоді починає скаржитися людина, що ця робота не для неї. І, звичайно, потрібен богатир якийсь, щоб розбити цю брилу. І заявляє, що це, що не народилося настільки сильною, щоб зуміти здолати такий камінь. Але якщо людина підніме цей величезний молот і сильно вдарить по каменю з розмаху, не повільно і потроху, а вклавши всі свої сили, то відразу ж піддається камінь і розтинається, і розсипається під молотом, і про це сказано, як сильний молот розбиває скелю. Так само і в духовній роботі. щоб увести клі отримання в святість, хоча і є у нас сильний молот, тобто слова Тари, що дають нам добрі поради. Але якщо діяти ним не швидко та наполегливо, а з великими переривами, то людина збігає з поля битви і каже, що не народжена для цього. А тут потрібен той, хто народився з особливими здібностями до цієї роботи. Однак мусить людина вірити, що кожен може досягти мети. І треба лише намагатися щоразу докладати всіх великих зусиль для подолання, і тоді зможе швидко розбити свій камінь. А також знай, аби зусилля людини привели її до контакту з Творцем, потрібно виконати одну дуже важку умову – вважати ці зусилля найвищою цінністю, тобто вважати їх для себе найважливішими. Якщо ж людина не цінує свої зусилля, то не зможе працювати в радості, тобто радіти тому, що зараз досягла зв'язку з Творцем. Саме це символізує етрог, як написано про нього, плід чудового дерева, чистота якого повинна бути понад запахом. Відомо, що є три якості – чудовий вид, запах, смак. Смак означає, що світла проходять згори вниз, тобто нижче рота, де знаходяться піднебіння, і відчуває смак, тобто світла потрапляють в келім отримання. Запах означає, що світла йдуть знизу вгору, потрапляючи у келім віддачі, і за принципом отримує, але не віддає. Нижче від піднебіння і горла, що означає, і вдихнуть в нього дух трепету перед Творцем. Як сказано про Машіаха, відомо, що запах відноситься до носа. Чудовість – це краса, яка понад носом, тобто немає запаху. Значить, немає там ні смаку, ані запаху. А що ж тоді в ньому є? Що дозволяє йому утримуватися в своєму стані? А є в ньому лише пишнота, і це те, що його підтримує. Ми бачимо, що етрог є чудовим якраз до того, як стане придатним до їжі. Коли ж стає придатним до їжі, то втрачає свою пишноту. І це натякає на роботу першого дня відліку пір року. Адже під час роботи, званої «І візьміть ви собі», тобто прийняття на себе тягаря влади небес, коли тіло пручається, такій роботі виникає радість від її значущості. Тобто під час роботи пізнається її пишність, і людина радіє цій роботі, адже цінує її понад усе, а не зневажає її. Трапляється так, що людина відчуває зневагу до роботи заради Творця. І це похмуре відчуття, коли вона бачить, що нема кому врятувати її з цього стану, окрім Творця, щоб вона змогла прийняти на себе його владу вірою вище знання, немов віл під ярмо та віслюк під поклажу. І Рав, ну ми вже говорили, каже Рав, що це може бути тільки за допомогою світла, що повертає до джерела, а не те, що людина докладе зусилля і буде їй. Ні. Світло впливає тим, що є єднання в десятці і спільне бажання. Як написано, так і працює. Запитання? Так. Хайм із Хадери запитує, що означає не згоджуватися з падінням? Якщо не згоджується, то падіння, тоді не падіння. Так, каже Рав, дуже правильно. Якщо не згодний з падінням, це не падіння, це місце для роботи. Падіння – це коли я відчуваю, що я втратив важливість мети, важливість роботи, важливість дії. Важливість, тобто спадіння в важливості. А якщо я не згодний, я продовжую працювати. Те, що я відчуваю, що є в мені всередині якесь охолодження, то це добре, це може бути, це виведе мене до нової дії, до нових зусиль.